Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Ještě jednou ode mě dnes do třetice. Zdraví vás a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A dnes začneme nový pořad, novou četbu. Bude to kniha, která má název Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu. Autorem této knihy je pan Johannes Rothkranz a knížka vyšla už před časem, před dlouhým časem, před více než 20 lety, v roce 1996 v překladu Jaroslava Voříška. V originále vyšla v roce 1993. Knihu vydali katolické stránky www.spiknutiprotircirkviaLidstvu.com a jinak pokud se týká vydavatelství, tak zřejmě to vydalo vydavatelství Pro Fide Katolika. A my začneme tedy. Ta kniha má dva díly, dnes začínáme prvním dílem a na začátku, tak jako to u knih většinou bývá, jsou dvě předmluvy, tedy běžně tam bývá jedna předmluva, ale někdy jich je i víc a tentokrát u této knihy jsou dvě. První je předmluva českého editora. Zda je předkládané dílo skvělou analytickou studií hrozné reality nebo pouze výstředním kriminalistickým pamfletem, o tom už musí rozhodnout sám čtenář podle vlastních schopností logického úsudku. V každém případě však přichází za 5 minut 12. To bylo v roce 1996, jenom upozorňuji, kdy ta kniha vyšla. V každém případě však přichází za 5 minut 12, pokud i to není příliš optimistické, aby nic netušícím a nepředvídavým Evropanům přesvědčivými argumenty vysvětlila, co je na ně nachystáno. Jde o doslova a dopísmene bezbožný a hanebný plán, podle něhož mají být evropské národy pomocí tzv. Maastrichtské dohody o Evropské unii vydány úplně a neodvolatelně na pospas zlověstným a celosvětově organizovaným mocnostem, jejichž stěžejním cílem je zničení křesťanství, národností a svobody Evropy, jak napsal už roku 1948 osvícený šéfredaktor Times. Důvodem a příčinou 45-leté okupace Evropy dvěma rozdílnými státními systémy USA a SSSR byla hospodářská a psychologická příprava evropského sjednocení, které je sjednocením sionistickým. Evropa byla převážně křesťanská a tuto víru potřeboval židovský establishment odstranit, protože její mravní kredit byl překážkou ateistického sjednocení. Trvalo to 1,5 generace. Tato doba se vyznačovala zejména studenou válkou, tedy horečným zbrojením, ačkoliv obě velmoci USA a Sovětský svaz, řízené židovstvem, neměly nikdy v úmyslu vést proti sobě válku. Byl to podvod. Cílem bylo zadlužení evropských zemí na obou stranách, zbavení jich národního majetku a kapitálu a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím zabránění samostatného hospodářského rozvoje těchto států a postupné instalování mezinárodních organizací, politických, finančních, vojenských a administrativních a soudních jako příprava ke sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jednu jedinou vládu. Proto vznikla OSN jako administrativní základna pro řízení světa, UNESCO, Trilaterální komise, Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, NATO, Varšavská smlouva, EHS a tak dále. To bylo hlavním cílem v době rozdělení Evropy a světa. V závorce M. Dolejší 1998. Sjednocení Evropy je tedy pouhým mezistupněm k vytvoření jediného světového státu One World a k instalaci univerzální židovské světovlády. A teď alespoň několik stručných citátů z předkládaného díla. První citát: avšak nejen obyčejnému člověku se ani nesní o tom, jakým způsobem je prostřednictvím moderního peněžního hospodářství ustavičně podváděn a postupně zotročován. Tak si například stěžuje Herbert Schweiger, že téměř všichni inteligentní podnikatelé, obchodníci, technici a odborní pracovníci nemají ani tušení, kdo vlastně vytváří peníze a za jak jakých podmínek proudí do hospodářství. Peníze jsou prostě tady a sice tak tajemně, jako by se o to postaral milý pán Bůh. Další citát. Při 7-8% úroku, který je dnes docela běžný, to bylo tehdy, 1993, to vyšlo v Německu, potom 96 u nás, se zdvojnásobuje kapitál, respektive zadlužení, již po 10 letech. To znamená, že celková částka ročních úroků po zhruba 10 letech dosáhne výše základního kapitálu. Věřitel, to je banka, mezinárodní banka, který například roku 1950 dlužníkovi A, v závorce firma, stát, poskytl půjčku ve výši 1 miliardy dolarů, může už v roce 1960 poskytnout další půjčku ve výši 1 miliardy dlužníkovi B, i kdyby v té době první dlužník A zaplatil pouze své úroky. Věřitel si však po těchto 10 letech může zapsat do účtu aktiv už 2 miliardy, totiž 1 miliardu v již obdržených úrocích a další miliardu k dobru u dlužníka A, který je tímto obnosem věřiteli zavázán. Po dalších 10 letech, i kdyby věřitel od dlužníků A a B zinkasoval pouze úroky, může již poskytnout půjčku za stejných podmínek dalším dvěma zájemcům C a D, to je po 1 miliardě. Do účetních aktiv si nyní může zapsat 4 miliardy, totiž 2 miliardy obdržených a dále půjčených úroků a 2 miliardy zůstatků u dlužníků A a B, kteří jsou mu touto částkou zavázáni. A tak to jde stále dál. Po 30 letech může věřitel tady do svých aktiv už zanést 8 miliard a má 4 dlužníky, kteří mu jsou zavázáni. A po 40 letech, tedy v roce 1990, už disponuje aktivy ve výši 16 miliard, ačkoliv začal v roce 1950 s 1 miliardou. Je také naprosto samozřejmé, že nyní může mít a také má nejrůznější vliv na 8 dlužníků, to znamená firem nebo států, kteří mu jsou zavázáni. Tento proces je charakterizován heslem nechte své peníze pracovat za sebe. Z uvedeného je zřejmé, že takový způsob je nesrovnatelně výnosnější než duševní nebo dokonce manuální práce. V dlouhodobějším pohledu je pak, jak jsme si už řekli, nejdůležitějším ziskem věřitele vliv na svého dlužníka, který může být vykonáván v nejrůznějších podobách – finanční, hospodářské i politické. V hospodářské oblasti jsou například zemím třetího světa doporučovány jako podmínka půjčky v uvozovkách výnosné zemědělské monokultury, které tradiční způsob zemědělství těchto zemí v poměrně krátké době spolehlivě zrujnují a vyvolají zbídačení a hlad. Politický vliv se uplatňuje nejdříve nepřímou formou. Dlužníkovi jsou na významná postavení doporučováni důvěryhodní muži, v uvozovkách opět, kteří jsou pak na svých místech činí ve správném směru. protože si pochopitelně velcí věřitelé nepřejí případné oslabení svého vlivu, nemají také v zásadě ani zájem na splacení vlastního dluhu. Navíc mají vždy k dispozici dostatek peněz na papíře. Dokonce i když takový dlužník není schopen platit ani úroky, přistupují věřitelé z téhož důvodu k oddlužení, ale závazky mu přirozeně zůstávají dál. Americký františkán Giles Butler říká, proč je vlastně tolik zemí zadluženo a u koho jsou zadluženy. Musí zde být v pozadí za vládami státu ještě nějaká jiná vláda nebo mocnost, u níž si vlády vypůjčují a jsou tudíž u ní zadlužené. Vždyť když státy vydávají své vlastní měny, rozumně je regulují a nedovolí přístup k tomuto procesu soukromým rukám, neexistuje pak žádný logický důvod pro jejich nesmyslně vysoké zadlužení. Ba, není zde sebemenší důvod k vůbec žádnému zadlužení. Zde máme jako na dlani současný stav ekonomiky i morální úrovně téměř všech národů světa. Světová policie, fungující dnes jako jednotky OSN, je coby světová moc myslitelná pouze za jediného předpokladu, že bude jako jediná síla vybavena jadernými zbraněmi, internacionálně organizována a bude stát tváří v tvář bezmocnému, dezorientovanému a roztříštěnému světovému obyvatelstvu, odzbrojenému nejen vojensky, ale i duchovně. Taková amorfní masa rozdělená do hospodářských provincií a bez naděje na budoucnost, bez vlasti a bez Boha představuje pravou živnou půdu pro diktaturu vysokých financí, která prostřednictvím pouze jimi kontrolovaného oběhu peněz tuto masu uvede do opravdu otrocké závislosti. Další citát. Princip nevměšování do vnitřních záležitostí Evropy naprosto nepřipadá v úvahu. Přesně tak, jako se už dnes bruselská komise Evropského společenství z regionálních důvodů masivně vměšuje do národních záležitostí evropských zemí, respektive jejich Maastrichtskou dohodou už prakticky zrušených států, bude se stejně tak zítra vměšovat jeruzalémská světová vláda z univerzálních důvodů do evropských záležitostí, aniž by z toho komukoli skládala účty. Ale už zítra budou právě tyto problémy, k jejichž řešení je dnes maastrichtská Evropa údajně nezbytná, prezentovány jako řešitelné výhradně v rámci celosvětového státu. V první řadě bude nepochybně předkládán problém životního prostředí a dále velmi pravděpodobně stále ještě použitelný problém ohrožení světového míru jadernými zbraněmi, případně světový terorismus. No, tak to se pan spisovatel trefil, protože toto všechno máme dnes a denně na talíři. Především tedy ten terorismus, ale životní prostředí si s ním v ničem nezadá a k tomu tady ještě máme globální oteplování. Další citát z knihy, který uvádí autor ve své předmluvě, respektive editor v předmluvě. A že chcete vědět, proč píšu antisemita zásadně v uvozovkách? Zcela jednoduše proto, že ani ten antisemitismus už není, co býval. Odkudže to vím? Přirozeně, že od Josefa Sobrana. Dříve za starých dobrých časů byl antisemitou ten, kdo nenáviděl Židy. Dnes je tomu naopak. Antisemitou je ten, koho nenávidějí Židé. A zvláštní je, že nenávidí všechny teoretiky spiknutí, ale na tom já nemohu nic změnit. Na platnosti vývodů, argumentů a logických závěrů autora se od doby sepsání jeho knihy nic nezměnilo, jen dnes již téměř neskrývaná instalace sjednocené Evropy, Satanovy synagogy, od té doby příslušně pokročila, jak může každý sám vidět doslova na každém kroku. Například kontingenty žoldáků jednotlivých evropských zemí, zatažených do sionistické agrese proti Afghánistánu, Iráku a v budoucnu proti mnoha dalším vzpurným státům, jsou toho nedílnou součástí. Autor se svým dílem snaží vyburcovat uspané Evropany, aby nedali na vábení svých domácích politických loutek Sionu a poslali je všechny bez výjimky tam, kam dávno patří, tedy k čertu. Nezbývá než knize přát, aby byla čtena s důkladností a pozorným srovnáváním napsaného s realitou a hlavně také, aby si z ní čtenáři vyvodili příslušné závěry. A proto, jak píše autor v úvodu, čtěte sami dál. Kdo si v oficiálních médiích nechává namluvit opak, je si tím sám vinen. Pro koho nebude pozorná četba této knihy nejen velice cenným životním poučením, ale také skutečným dobrodružstvím poznávání pravdy, tomu, jak říká autor na jiném místě, opravdu už není pomoci. Tak to byla předmluva editora a nyní předmluva tedy zřejmě autora. Já se podívám ještě tady nakonec, jestli za tou předmluvou pod ní, ano, je pod ní podepsán autor, tak jdeme na to. Svět států naší země se pronikavě mění. Stále více národních států se hlásí o své právo na samostatnost. Někdejší vícenárodnostní státy, které byly udržovány pohromadě silou a násilím, se očividně rozpadají. Vlámové a Valoni chtějí rozložit Belgii. Stále více Skotů naléhá na odloučení od Velké Británie. Vražedný boj za separaci Severního Irska si vyžaduje pořád nové oběti. 8 menšin Francie, které představují 40% celkového počtu jejího obyvatelstva, si také nedopřává klidu. Baskové a Katalánci už nadále nechtějí podléhat ústřední španělské vládě. Severní a jižní Itálie se sváří navzájem. Také řečtí Makedonci a Turci touží pryč od Atén. A tak zatímco Srbové a Chorvati bojují mezi sebou na nůž a národy bývalého Sovětského svazu se snaží dostat z obětí ruského medvěda, má kupodivu v západní, střední a jižní Evropě jedním rázem zmizet 12 národních států z mapy Evropy. V holandském Maastrichtu byla 7. února 1992 podepsána smlouva o Evropské unii, jejímž obsahem je postupné vytvoření Evropského ústředního státu, počínaje 1. lednem 1993. Tato dohoda byla ve všech 12 účastnických zemích silně a ne zcela neprávem napadána zpočátku i těmi, kteří neznají její pravé pozadí a je tomu tak dodnes. Ve vlastním v uvozovkách zájmu realizace takového ústředního státu je, stejně jako při všech dalších projektech, nesmírně důležité z pozadí řídit veřejně vyvolanou diskuzi tak, aby pozornost publika nebyla náhodou obrácena na neuralgické body celého projektu. Jenom z tohoto pohledu je pak již srozumitelné, že to byly v německé finanční a burzovní metropoli právě v uvozovkách seriózní, v uvozovkách svobodné a jak je v podtitulu pro prostáčky napsáno nezávislé, noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung, které nás 21. července 1992, tedy dosti pozdě, konečně pozvali k otevření tak často požadované debaty a také hned tuto debatu zahájili řadou nic neříkajících povšechných statí, z nichž zde za všechny uvedu jen krátkou ukázku, abych čtenáře neznudil k smrti hned na začátku knihy. V současné době nejasnostmi a pochybami poznamenané situaci se staré problémy evropských dějin vynořují ve změněné podobě a v pozměněných podmínkách znovu a znovu. Otázky po univerzálním rozumu a partikulárních životních formách, otázky od administrativní racionality ke komunálnímu sebeurčení, od národností k evropské societas civil, od spolkového státu až po spolek národů. Všechny tyto otázky chceme na našich stránkách v příštích týdnech probírat v nezávazné formě s pohledem na evropskou budoucnost, aby se tím debata o Evropě zbavila technokratické úzkoprsosti, ekonomického egoismu a řečnické neurčitosti. Tak to je docela legrační, že píší, že se to má zbavit toho, čím právě ta stať oplývá. To je řečnická neurčitost rozhodně. Pokračujeme v té ukázce. Chceme se ptát, kde vlastně Evropa leží a jak by po zkušenostech se svými dějinami měla vypadat. Kulturní evropská rétorika se ráda odvolává na obecně uznávané hodnoty a společné základy, jako je antika a křesťanství. Není to falešné, ale je to jednostranné. Evropa nemůže být jako v časech Karla Velikého ani sakrální, římská nebo katolická. Po dlouhá staletí rozbíjeli evropské národy každý pokus o hegemonii a cenu za cenu potoků krve. Proti Španělsku, proti Francii, proti Německu. Nebudou také trpět nový německo-francouzský pokus v bruselském plášti. Vždyť Evropa to je také švýcarské odštěpení, nizozemský osvobozovací boj, protestantská individuální etika a skandinávská umíněnost. Vždy, když hrozilo takové nebezpečí, vystoupil do popředí určitý díl Evropy, dějinami ostrov, ale od přírody kontinent. Evropa buď bude mnohotvárná, nebo nebude vůbec. Co tedy FAS, což znamená Frankfurter Allgemeine Zeitung, zkratka FAS, kterou zřejmě budou používat, co tedy FAS hodlá podle vlastního sdělení mlhavě, byť i v nezávazně krasoduché formě probírat, nedotýká se dokonce ani té stránky problému, která je pro velkou část evropských občanů s hlasovacím právem jistým způsobem strašák, to je stránka finanční. Ještě méně však mohlo frankfurtským informačním monopolistům z FAS přijít na mysl důkladně postavit otázku po demokratickém charakteru v Maastrichtu, dohodnutého budoucího společného evropského státu, nebo dokonce po jeho nikoli nominálních, ale skutečných plánovačích a vládcích. Od augurů evropského státu jsme stále poslouchali prorocká slova. Evropa bude buď mnohotvárná, nebo nebude vůbec, což je v podstatě roztomilé při vlastnění si známého bonmotu a o nic jiného než o bonmot nešlo, Roberta Schumana. Evropa bude buď křesťanská, nebo nebude vůbec. Jak je vidět, časy se mění, že jím z cizího pověření započatá stavba Evropy vůbec neměla být křesťanská, toho si byl Schuman bez pochyby velice dobře vědom, ale tehdy se ještě takovým licoměrně zbožným heslem nechal evropským katolíkům, protestantům a anglikánům tak krásně házet písek do očí. Ale nebudeme raději předbíhat. V 7. kapitole si ukážeme právě ony aspekty Maastrichtské dohody, které svéprávní a myslící voliči v zahájené debatě Frankfurter Allgemeine Zeitung či kdekoliv jinde zcela postrádají. Především nepředpojatí čtenáři seriózních v uvozovkách novin střihu FAS by se měli připravit na všelijaká překvapení. Zda smlouva o Evropské unii z Maastrichtu bude v tam přijaté formě vůbec realizována, je po jejím dílčím odmítnutí dánským obyvatelstvem poměrně sporné. Že na základě dánského odmítnutí nebude mít smlouva přinejmenším závazný charakter k předpokládanému 1. lednu 1993, bylo jasné už na podzim roku 1992. Kdo by ovšem vzhledem k této skutečnosti chtěl pochybovat o urputné snaze Maastrichtskou dohodu dál prosazovat i s jejími skrytými implikacemi, toho ještě jednou odkazuji na výše citované zahájení Maastrichtské debaty ve FAS, v níž se z povolaného pera dovídáme zcela nedvojsmyslně. Je to sám vyhlášený cíl, který nastoupený integrační proces dělá irreverzibilním, čili nezvratným. Abychom měli zcela jasno, připomínám, irreverzibilní znamená nezvratný, konečný. A od tohoto cíle, to je od konečného řešení pro Evropu, ti, kteří jej vyhlásili, nikdy neustoupí. To nepanuje Anglie, ale čtěte sami dál. Tato kniha by nikdy nemohla doznat své podoby bez pomoci mnoha dalších lidí. Z pochopitelných důvodů zde musím upustit od jejich jmenování. Přesto však zvláštní dík patří do problematiky úzce zasvěcenému vědci, který mou knihu věcně přehlédl a současně odborně skorigoval. Dále pánovi, který do němčiny přeložil a dal mi k dispozici řadu velice informativních českých a slovenských textů, stejně jako osobě, která s vynaložením nesmírného času a práce vypracovala jmenný seznam a konečně všem těm, kteří mi po vydání mé trilogie Diktatura humanity poskytli velké množství nejrůznějšího textového a obrazového materiálu. Budiš mi na tomto místě dovoleno vyjádřit kromě srdečného poděkování také prosbu, aby mi do budoucna další takový materiál zatím nezasílali, protože mi chystaný teologický literární projekt nedovolí, abych se v dohledné době zabýval problematikou, která je předmětem této knihy. Filzen, září 1993, podepsán pod předmluvou autor, a jak víme, tak autorem této knihy je pan Johannes Rotkranz a kniha, ještě jednou připomenu, její název se jmenuje Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu. No a my budeme moci, milí přátelé, přikročit, já jsem myslela, že to bude delší, že to vyjde na delší čas čtení těch dvou předmluv, protože se mi zdály být velmi dlouhé, ale nakonec to docela jde, nebylo toho tolik, takže můžeme přikročit ke čtení knihy, to znamená k první kapitole, která má název Maastrichtská dohoda a za prvé přehled o smlouvě. Úplné znění Maastrichtské smlouvy o Evropské unii bylo otištěno 12. února 1992 v úředním bilténu tiskového a informačního úřadu spolkové vlády Presse und Information samt der Bundesregierung. Číslo 16 tohoto obvykle jen několikastránkového bilténu mělo tentokrát 72 strany drobně tištěného textu formátu A4. Protože v uvozovkách osvícení obyvatelstva leží na srdci spolkové vládě, respektive mužům v pozadí, bylo zmíněné číslo bilténu přinejmenším ještě na podzim 1992 zasíláno na požádání všem zájemcům, a to dokonce zdarma, s celkem oprávněným předpokladem, že sotva kdo z nich bude bez znalosti skutečného pozadí schopen vyčíst pravdu mezi hustými řádky nic neříkající juristické řeči textu smlouvy. Přesto by si však nikdo neměl myslet, že v podobě těchto 72 stran formátu A4 drží v ruce skutečně celý text Maastrichtské dohody. Opravdu úplný text by mohl obsahovat troj, čtyř nebo spíše až pětinásobné množství textu. Vždyť do nové smlouvy o Unii byl už stávající text dřívějších smluv jednoduše integrován a byl ten spolkové vlády přetiskl jen ony pasáže starších smluv, jejichž text byl v Maastrichtu pozměněn nebo nově zařazen do smlouvy. Mimo to byly některé články, odstavce a tak dále starších dohod bez náhrady vypuštěny. Původně jsem měl v úmyslu přetisknout jako součást této knihy celý v dokumentu spolkové vlády zveřejněný text smlouvy. Protože však z největší části upravuje technické podrobnosti, které by mohly zajímat na nejvýš odborníky a text je navíc dostupný v každé knihovně a archívu, rozhodl jsem se uspořit čtenářům i sobě čas, námahu i papír a namísto toho zde přinést pouze nástin výstavby komplikovaně zbudovaného textu smlouvy. Věřím, že to pro naše účely postačí. Zde je tedy výsledek mého pokusu o jakési přehledné podání vnitřní i vnější výstavby smluvního díla ve formě obsahového rejstříku. Kurzívou tištěné poznámky v závorkách jsou ode mne a v textu smlouvy tedy přirozeně obsaženy nejsou. Tučně vytištěné poznámky v závorkách pocházejí rovněž ode mne a jsou myšleny jako stručné udání obsahu částí textu smlouvy, které projednává. Všechny ostatní části následujícího textu jsou tudíž originál. Smlouva o Evropské unii, slavnostní úvod, titul 1, společná ustanovení, články A až F, všeobecně vyjádřené zásady, respektive vyjádření záměrů. Titul 2. Ustanovení o změnách smlouvy o zřízení Evropského hospodářského společenství s ohledem na založení Evropského společenství. Článek G. Vlastní podstata smlouvy. Titul 3. Není to dlouhé, přátelé, to je jenom opravdu takový základní strom té dohody. Titul 3. Ustanovení o změnách smlouvy o založení Evropského společenství pro uhlí a ocel. Článek H. Téměř doslovné zopakování částí z titulu 2. Titul 4. Ustanovení o změnách smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Zase poznámka autora, článek 1, téměř doslovné opakování části textu titulu 2, respektive 3. Titul 5. Ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Poznámka autora, článek J, rozdělen dále na podčlánky J1 až J11. Titul 6. Ustanovení o spolupráci v oblasti justice a vnitřních záležitostí. Článek K. Rozdělen dále na podčlánky K1 až K9. Titul 7. Závěrečná ustanovení. A dále jsou zde protokoly 17, většinou stručných protokolů, z nichž dva zvláště obsáhlé, totiž 3. Třetí protokol o stanovách Evropského systému ústředních bank a Evropské ústřední banky obsahuje 53 články. A za čtvrté protokol o stanovách Evropského měnového systému obsahuje 23 články. A pak ještě má ta smlouva závěrečné dokumenty, které obsahují soupis všech textů smlouvy. Za prvé smlouva o Evropské unii, za druhé protokoly, za třetí prohlášení, číslována a jsou připojena většinou krátká prohlášení. Tak, čili to byl stručný přehled té Maastrichtské smlouvy, jak vypadá, a teď pokračujeme dál. Maastrichtská smlouva má tedy stručně řečeno za svůj základ tři nejen obsahově, ale také formálně, právně již dávno existující evropské dohody a představuje tedy tak říkajíc jejich společné zastřešení. Za vlastní jádro celé Maastrichtské dohody pak musíme, jak ukazuje již přehled obsahu, vedle obou protokolů o Evropské ústřední bance a jejím předchůdci Evropském měnovém institutu chápat podstatně změněná ustanovení již existující dohody o EHS. Abychom si o tom posledně uvedeném udělali přehled, uvedeme si zde jenom ve výseči z textu této dohody její titul 2 rovná se článek G, za stejných podmínek, za jakých byl výše nastíněn text celé Maastrichtské dohody. Takže článek G má bod A, formální úvod, potom bod B, v první části stanov platí následující a tam jsou nějaké změny v článcích 1 až 8 smlouvy o EHS, nový článek 4A, vytvoření Evropské ústřední banky. A v tom formálním úvodu vlastně byla změna nahrazení EHS pojmem Evropské společenství, takže místo Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství. Dále je část C, připojuje se následující pasáž, druhá část občanství v Unii, bod D, druhá a třetí část se spojuje pod společný titul, třetí část politika společenství a platí v něm následující. A teď je zde zase XY titulů, já to nebudu všechno číst, jenom, že je to jednotlivé ty tituly jsou například na téma hospodářská a měnová politika, společná obchodní politika, sociální politika, kultura, zdravotnictví, ochrana spotřebitele, transevropské sítě, průmysl, hospodářská a sociální solidarita, výzkum a technologický rozvoj, životní prostředí, rozvojová spolupráce. Takže to byl ten bod D, který je rozdělen do 17 titulů a řeší se tam tyto otázky a pak následují ještě body E, F a G a v nich jsou nějaké, jak zde sám autor píše, nepodstatné formální změny. To ani číst nebudu, to není podstatné a půjdeme dál. Potud tedy alespoň stručný přehled Maastrichtské smlouvy o Evropské unii. Není záměrem a smyslem této knihy předložit čtenáři vyčerpávající komentář k jejím jednotlivým ustanovením. Přísná analýza ve smlouvě nevyslovených zásad a skutečných cílů by ukázala zbytečnost takového počínání. Krátce řečeno, podstatně zajímavější a důležitější než samotný text Maastrichtské dohody je naopak to, co zastírá a zamlčuje. To nám ovšem nemůže překážet, abychom si v konkrétních případech také zcela konkrétně neukázali pozitivně nebo negativně prokazatelné v uvozovkách výpustky. A dostáváme se k bodu 2. Co ve smlouvě nestojí, první kapitoly této knihy. Takže bod 2. Co ve smlouvě nestojí. Velice mnohé z toho, co by národy Evropy měly bezpodmínečně vědět dřív, než se svými vládami nechají poklusem zatáhnout do Evropské unie, v textu smlouvy není. Proto můžeme právem konstatovat, že text dohody o Evropské unii představuje veskrze pokrytecký licoměrný dokument. Lež začíná už v prvních slovech patetického úvodu, když se v něm tvrdí. Jeho veličenstvo král Belgie, její veličenstvo královna Dánska, prezident Německé spolkové republiky, prezident Řecké republiky, jeho veličenstvo král Španělska, prezident Francouzské republiky, prezident Irska, prezident Italské republiky, jeho královská výsost vévoda Lucemburska, velkovévoda Lucemburska, její veličenstvo královna Holandska, prezident Portugalské republiky, její veličenstvo královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. A teď je tady několik tvrzení jejich, nebo to, co je tam napsáno. Vedení přáním posílit solidaritu mezi svými národy při zachování úcty k jejich historii, kultuře a tradicím. Další odrážka. V pevném odhodlání podpořit a posílit hospodářský a sociální rozvoj svých národů a provádět takovou politiku, která by zaručila, že pokrok v hospodářské integraci bude kráčet souběžně s pokrokem v jiných oblastech. Další bod. Rozhodnuti posilovat identitu a nezávislost Evropy, aby tím byl posílen mír, pokrok a bezpečnost v Evropě i ve světě. rozhodli jsme se založit Evropskou unii. Na těchto vznešených slovech nesouhlasí bohužel vůbec nic. Ještě tak by se dalo odhlédnout od toho, že půltuctu podepsaných veličenstev a z půltuctu podepsaných prezidentů většina, mezi nimi také německý spolkový prezident, nemohla vůbec nic takového rozhodnout, protože tito lidé mají pouze reprezentativní funkci. Ale nebyly to ani za nimi stojící národní parlamenty a vlády, kterým by jen tak napadlo rozhodnout o uzavření dohody o založení Evropské unie. Avšak tím, že dohoda takové suverénní rozhodnutí 12 suverénních evropských vlád předstírá, představuje už pouhá preambule textu nepěknou lež. Kdo o uzavření této smlouvy ve skutečnosti rozhodl, to nám může, zatím aspoň v obrysech, osvětlit skutečnost, že se už před jedním lidským věkem za druhé světové války v roce 1944 objevil na knižním trhu ve Washingtonu čerstvě vydaný sborník, který nesl v překladu pozoruhodný titul. Regionalismus a světové organizování, poválečné aspekty v globálních evropských vztazích, sympózium Institutu pro světové organizování. Toto jistým M.B. Schnapperem vydané dílo obsahuje příspěvky 10 autorů, kteří roku 1944 ani jednotlivě, natož pak všichni, nebyli předsedy vlád nebo hlavami evropských států, nýbrž z jedné polovice občany USA, z druhé pak evropskými emigranty, převážně mozaického vyznání. Neměli tedy ani jakékoliv demokratické pověření nějakého evropského státu a nezastávali ani, jak právě řečeno, v Evropě žádný vládní úřad. Přesto dokázal jeden z nich, zjevně jako mluvčí ostatních autorů, se zarážející skromností v uvozovkách skromností, formulovat předpovědi, jako je například tato. Jestliže chceme odstranit národní armády a Evropu hospodářsky a sociálně přetvořit v jeden celek, je jasné, že budeme potřebovat nějakou k tomu účelu přizpůsobenou evropskou autoritu. Už jen tato samotná zarážející věta, vyslovená s největší samozřejmostí na sympóziu veledůstojných politologů, sociologů a ekonomů ve Washingtonu uprostřed druhé světové války, by sama bohatě stačila jako důkaz pro tezi, že o Maastrichtské dohodě nebylo rozhodnuto roku 1992, šéfy vlád a hlavami suverénních evropských států, nýbrž, že byla uzavřena pouhými loutkami. Každopádně budeme mít ve druhé kapitole možnost podívat se na množství dalších takových důkazů. Uvidíme rovněž, kdo byli a jsou ony osoby, které mohly v oné době z druhé strany Atlantiku nadekretovat. My chceme odstranit v Evropě národní armády a my chceme Evropu hospodářsky a politicky přetvořit v jeden celek. Všechno, k čemu se evropská veličenstva a prezidenti, respektive jimi reprezentované v uvozovkách demokratické vlády v Maastrichtu, skutečně rozhodli, spočívá v tom, že se v žádném případě nebudou protivit přijetí neodvolatelného rozhodnutí, nepochybně ze strachu před možnými osobními důsledky, které jejich světla se štítící mocní příkazci vyslovili již na počátku našeho století a jež také s bezohledně surovým násilím krok za krokem měnili ve skutečnost. A také všechno to, co od 7. února 1992 jednotlivé parlamenty a vlády v Evropě s tak mimořádně teatrálními gesty vykonali, jako je pro Maastrichtská kampaň, televizní projevy, referenda, debaty, parlamentní hlasování a tak dále, nedělali v žádném případě z nějakého demokratického pověření svých národů, ale také jen z příkazu o něch tajných organizátorů světa, jak si dále podrobněji ještě ukážeme. Druhou nestydatou lží jsou slavnostně proklamované cíle Evropské unie. Ve skutečnosti přece vůbec nejde o posílení solidarity mezi evropskými národy, ani o jejich hospodářský a sociální pokrok, a už vůbec ne o posílení identity a nezávislosti Evropy. V reálu představuje Evropská unie poslední etapu na cestě organizování jednosvětové diktátorské supervlády. Už samotná existence Institutu pro organizování světa, který již před desetiletími uspořádal sympózium o globálním provázání Evropy a dokonce své teze publikoval, samozřejmě že ne v Evropě, mluví přece sama za sebe. Ve třetí kapitole se budeme podrobně věnovat tomuto nevyslovenému, ale skutečnému cíli a účelu Maastrichtské dohody, která pomocí násilně vnucené mnohorasové evropské multikultury zamýšlí obhajovat identitu Evropy. A propos násilí. Že skutečné hnací síly za Evropskou unií a za organizováním světa nehnou ani brvou, když má být postavena otázka nejvhodnějších metod k co možná nejrychlejšímu uskutečnění v uvozovkách obšťastňující globalizace, o tom podává důkaz maďarsko-židovský politolog Oskar Jáši, jeden z nejčilejších v uvozovkách světoorganizátorů. Už tehdy, roku 1944, se vyjádřil dostatečně jasně k tomu, aby člověku přeběhl mráz po zádech. Teď citát, zřejmě toho Jášiho. Křesťanství, náboženství lásky, bylo odpovědné za lidské hekatomby inkvizice. Duchovní svoboda protestantství dočasně zdegenerovala v despocii Kalvínova města božího. Sen francouzské revoluce o rovnosti byl doprovázen velkými masakry. Francouzské dogma národních suverenit nezabránilo Napoleonovi vládnout nad mnohými národy, extrémní humanitářství komunistické filozofie bylo převráceno v nelítostnou diktaturu bolševiků. Byla by to však velice hnidopišská historická filozofie, která by neuznávala mocnou sílu pokroku, již všechna tato hnutí vzdor svým zblouděním přispěla na cestě lidstva k lepší budoucnosti. Ponechme teď na chvíli stranou ony zmiňované hekatomby v uvozovkách inkvizice, ačkoliv by nad jejich relativně nepatrným počtem, ale také nad jejich národností, právě v Německu vyvalovali oči protivníci církve, kdyby si ovšem dali trochu námahy s objektivním studiem pramenů místo tradičního sedání na lep směšně spitvořeným dezinformacím jejich potomků. Ale ostatní v uvozovkách hnutí, jmenovitě satanský bolševismus, se svým absolutně nepředstavitelným počtem tehdy 20 miliony a k dnešku už se 100 miliony umučených a popravených obětí těchto organizátorů světa vychvalovat jako mocnou sílu pokroku, která přispívá na cestě lidstva k lepší budoucnosti, to nám dovoluje tušit, co lidstvo v uvozovkách, tedy my všichni, může očekávat na další cestě do organizovaného světa. A že je Evropská unie ve stejně dobrých rukou, zase v uvozovkách stejně dobrých rukou, vidíme už z toho, že nám v preambuli Maastrichtské dohody věští podporu pokroku v Evropě i ve světě. Zde narážíme na další z toho, co ve smlouvě o Evropské unii schází. Jasná definice a právní vymezení onoho pokroku, který je v ní tak důtklivě slibován. Je přirozeně nemožné uvést zde všechno, co v mamutí smlouvě z Maastrichtu postrádáme. Musíme se však zmínit alespoň o jednom důležitém aspektu, kterým je radikální neodvolatelnost celé této dohody. Ještě jednou. Radikální neodvolatelnost celé této dohody. Již v listopadu 1990, kdy se dnešní text dohody nacházel ještě ve stádiu konceptů, i když obsah byl už v hlavních rysech tajnou mocí v pozadí určen, poslankyně Evropského parlamentu Johana Grundová, která měla možnost nahlédnout do tehdy aktuálního stádia připravovaného textu dohody, pak oznámila: celkem 87 článcích se sice mimo jiné mluví také o přijímání nových členů, článek 2, ale na možnost výstupu některého z nich se zde nepamatuje. A přitom už také zůstalo jen značení jednotlivých článků, se z čísel změnilo na písmena. Dnes je to tedy článek O, který upravuje podmínky dodatečného členství v Unii. Nejkratší pasáží celé smlouvy je však článek Q. Pozůstává z jedné jediné lapidární věty. Tato dohoda platí na neohraničenou dobu. Autoři textu byli příliš chytří na to, aby tuto větu formulovali negativně. Třeba takto: žádný členský stát už svůj vstup do Unie nemůže vzít nikdy zpět. Místo toho ji formulovali nevinně pozitivně. Tato dohoda platí na neohraničenou dobu, tedy na věčné časy. Pochod lidstva k budoucnosti a pokus Evropanů do Evropské unie je tudíž, a ne pokus, ale poklus, a poklus Evropanů do Evropské unie je tudíž organizátory světa myšlen jako cesta bez návratu. Mnozí politici však ve věci projevili mnohem méně jemnocitu než redaktoři textu dohody. Především je zde samotná Evropská komise. Podle tiskových sdělení požadovala už v listopadu 1990, aby po roce 1992 byly celnice a pohraniční kontrolní stanoviště na hranicích mezi státy společenství nejen uzavřeny, ale rovnou zbourány. Jenom tak bude zajištěno, že návrat ke znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích států společenství bude nemožný, jak bylo rozhodnuto v Bruselu. Za odpřisáhnutí neodvolatelnosti Maastrichtské Evropské unie se horlivě zasazoval také německý spolkový kancléř Helmut Kohl, o jehož neprávě příliš známé roli star v uvozovkách v dlouholetém divadelním kusu Evropské sjednocení si v této knize ještě lecos povíme. 13. dne, který je pro jisté kruhy tak symbolický, měsíce prosince 1991, řekl kancléř ve svém projevu před spolkovým sněmem nejen to, že v noci z 10. na neméně symbolický 11. prosinec se v Maastrichtu konečně sjednotili na definitivním textu smlouvy, ale zaprorokoval si dokonce i toto: cesta do Evropské unie je nezvratná. Členské státy Evropského společenství jsou už do budoucna takovým způsobem svázány, že nový projev nebo recidiva národně státního myšlení s jeho nedobrými důsledky potom již nebudou nikdy více možné. Toto ujištění pak kancléř opakoval o pouhé 2 týdny později v Berlíně. Jel tam schválně jen proto, aby příslušníky onoho národa, který v naší knize poznáme jako nyní ještě skrytě, ale v budoucnu už otevřeně vládnoucí kastu, ujistil, že členským státům Evropského společenství se počátkem minulého týdne podařilo v Maastrichtu dosáhnout průlomu na cestě k Evropské unii. Na této cestě už žádný návrat není možný. Svůj projev pak ukončil srdečným přáním: milý pane Wiesenthale, přeji vám i nám všem, abychom mohli společně začít budovat novou Evropu. Co tedy Maastrichtská dohoda říká jen zaobaleně, vytroubil Helmut Kohl nahlas do světa, za což mu musíme být upřímně vděčni. Je pozoruhodné, že to jediné, co v celé věci není neodvolatelné, je samotná Maastrichtská dohoda. V článku N odstavec 2 se totiž říká, na rok 1996 bude svolána konference zástupců vlád členských států, aby přezkoumala ta ustanovení smlouvy, u kterých se předpokládá revize podle smyslu článků A a B. Žurnalisté ovšem už tehdy stoprocentně v uvozovkách věděli, že nepůjde o žádnou reformu institucí. Proč si smlouva ponechala tahle otevřená zadní vrátka, ukáže nám nahlédnutí do článku A, podle něhož úlohou Unie je vytvářet soudržné a solidární vztahy mezi členskými státy a jejich národy. Kdyby totiž v roce 1996 mělo vyjít najevo, že soudržnost a solidarita jsou ještě žádoucí, bylo by snadné prostřednictvím reformy bruselských institucí rozšířit už tak povážlivou pravomoc tzv. Evropské komise a dosáhnout tím ještě silnější v uvozovkách soudržnosti, která je v intencích plánovačů v pozadí. Bylo by samozřejmě velice neobratné vytahovat hned šídlo z pytle, když už dnes neberou konce stížnosti na bruselský centralismus. A to ještě ani pořádně nezačal. Další, rovněž ve smlouvě taktním mlčením přecházené záležitosti si pak probereme v ostatních částech této knihy, tak například v 6. kapitole otázku, jak je možné, že plánovaná ústřední evropská banka může podle znění dohody dělat obchodní operace na vlastní účet, nebo dále v 7. kapitole, proč se má budoucí evropská měna podle vůle svých tvůrců jmenovat zrovna ECU a tak dále a tak dále. ECU, dnes je to euro. Čtenář má tedy proč být napjatý a abych jeho zvědavost dále nepokoušel, odhalíme si hned v další kapitole co možná nejvíc roušku, která dosud kryje skutečně vládnoucí kastu Evropy a navrátíme ji do plného světla, totiž syny Abrahamovi v závorce podle těla a krve, jak musíme dodat se svatým Pavlem. Tak vážení přátelé, dočetli jsme nakonec první kapitoly, to nám to krásně vyšlo. No a můžete se těšit na kapitolu druhou, kterou si přečteme v pátek v 21 hodin večer. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a brzy zase naslyšenou.
Není všude dost, proč se tak nosí lhostejnost, proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost. Kteří žijí v závistí a jdou jen za svou kořistí, bez kouska lásky smějí se v masky a suché stromy bez listí. Láskou má řídí dnešní svět.